подкасты «Радио Свобода».
З вами Алексей Знаткевич. Ці лічыць большасць заходніх палітыкаў Беларусь расійскай губерніяй. Ці можна лічыць вынікі саміту НАТО ў Вільні поспехам альбо правалам для Украіны? Пра гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З намі на сувязі еўрапейскі рэдактар «Радыё Свабода» Рікард Юзвяк. Рікард, hello.
Рады быць з вамі.
Беларусі не было ў афіцыйным парадку дня саміту, але былі паралельныя імпрэзы з удзелам Святланы Ціхановскай. На вашую думку, ці атрымалася ў яе паспяхова данесці свае пазіцыі і падняць беларускія пытанні падчас саміту?
Я думаю, што важны ўжо сам па сабе факт яе прысутнасці на саміце, пагадзіцеся. Я маю на ўвазе, што ў гэтым значная заслуга Літвы. Ціхановская жыве ў Літве, Літва прымае саміт. Бо, звычайна, на гэтым мерапрыемстве няма нікога з Беларусі. Вядома ж, яна не была на асноўным саміце, бо Беларусь, відавочна, не ўваходзіць у НАТО і не з'яўляецца ключавым партнерам. Той факт, што яе запрасілі ўдзельнічаць у дадатковых мерапрыемствах саміту, на сустракалася з афіцыйнымі прадстаўнікамі розных краін, з прадстаўнікамі аналітычных цэнтраў, гэта ўжо па сабе ў нейкай ступені поспех. Яе прысутнасць была заўважная. Вядома ж, асноўныя загалоўкі былі не пра Беларусь, але сама па сабе яе прысутнасць была ў нейкай ступені перамогай. Ціхановская рабіла так, каб пра Беларусь папросту не забыліся. Каб Беларусь прысутнічала ў разважаннях, хай сабе і недзе зусім на заднім пляне. І гэта ўжо дасягненне. Нават калі Беларусь не трапляе ў загалоўкі, якія цяпер, напрыклад, прысвечаныя Украіне.
Прэзідэнт Літвы Наўседа заявіў на пачатку саміту, што Беларусь ўжо не незалежная дзяржава, а фактычна расійская губерня. З вашага досведу камунікацыі з заходнімі палітыкамі, наколькі яны падзяляюць гэтую думку? Ці ўсё ж большасць лічыць, што рэжым Лукашэнкі здольны на некаторыя незалежныя дзеянні і незалежныя рашэнні?
Тут, калі шчыра, я бачу нейкі падзел у Еўропе. Многія лідары ўсходнееўрапейскіх краін падзяляюць погляд спадара Наўседы. Яны кажуць, што Беларусь па сутнасці суагрэсар і гэтак далей. Але ў заходняй Еўропе погляды трошкі больш улічваюць некаторыя адрозненні. Магчыма, вы памятаеце, што прэзідэнт Францыі Макрон яшчэ ў траўні казаў, што варта пакінуць Лукашэнку шляхі выхаду з сітуацыі, якая цяпер склалася, што Лукашэнку трэба зрабіць прапанову, каб той перайшоў на еўрапейскі бок. Таму я маю адчуванне, што менавіта ў заходняй Еўропе палітыкі бачаць падзел паміж Беларусю і Расіяй, і яны па-ранейшаму спадзяюцца, што могуць неяк пераканаць Менск не ўцягвацца нават глыбей у гэтую вайну. Гэта таксама заўважна ў віленскай дэкларацыі, камюніке па выніках саміту. Там ёсць заклікі да Беларусі адасобіцца, перастаць спрыяць Расіі. Там няма ганьбавання Беларусі і афіцыйнага Менску. У гэтым камюніке згадкі Беларусі вельмі акуратна сфармуляваныя. Думаю, што гэта паказвае прысутнасць розных поглядаў. З аднаго боку ёсць ўсходнееўрапейцы, такія як Наўседа, а з другога боку ёсць людзі ў заходнееўрапейскіх сталіцах, якія па-ранейшаму лічаць, што Беларусь знаходзіцца на іншым узроўні, чым Масква, што іх можна неяк падзяліць, і што Беларусь, магчыма, здолее нейкім чынам дзейнічаць незалежна.
А што б вы сказалі пра пазіцыю США? Яна бліжэйшая да пазіцыі заходнееўрапейскіх ці ўсходнееўрапейскіх краін?
Я б сказаў, што яны нейкім чынам звязваюць гэтыя дзве пазіцыі. Ведаю, што можа выглядаць, быццам я цяпер сяджу адначасова на двух крэслах, але часам я адчуваю, што амерыканцы таксама гэта робяць. Было заўважна, што ў сваёй учорашняй прамове ў віленскім універсітэце спадар Байден згадаў Беларусь. Гэта была адкрытая імпрэза, фактычна адзіная, на якой ён звяртаўся да літоўскага народу. І ён згадаў змаганне за свабоду не толькі ва Ўкраіне, не толькі згадаў Малдову і Грузію, але таксама выказаўся і пра Беларусь. Я лічу, што гэта даволі важна, бо гэта не выпадковая згадка. Таму, вядома ж, ЗША займаюць нашмат больш жорсткую пазіцыю адносна Беларусі ў пытанні санкцыяў і гэтак далей. Але ў той жа час адчуваецца, што яны бачаць адрозненні паміж Масквой і Менскам, пра якія, напрыклад, не кажа афіцыйная Вільня. Таму я б сказаў, што амерыканская пазіцыя ў значнай ступені мост паміж заходнімі і ўсходнімі лагерамі ў Еўропе ў гэтым сэнсе.
Калі кажуць пра вынікі саміту НАТО для Украіны, гучаць два радыкальна адрозныя погляды. Першы, што Захад фактычна здрадзіў Украіне, не даўшы канкрэтнага пляну, як Украіна можа атрымаць запрашэнне ў НАТО. Другі, што ўкраінцы і не чакалі гэтага, і што пытанне запрашэння ў альянс выкарыстоўвалася як аргумент для торгу на перамовах пра іншыя рэчы, якія Украіна атрымала на саміце. На вашу думку, якая версія бліжэйшая да праўды?
Я ведаю, што ўкраінцы былі расчараваныя ў аўторак, калі выйшла гэтае камюніке, і там не было яснага шляху і тэрміна далучэння да НАТО. Я ведаю, што многія саюзнікі Украіны ў цэнтральнай і ўсходняй Еўропе былі таксама расчараваныя, што Украіна не атрымала ад гэтага саміту больш. Але ў той жа час настрой трохі памяняўся на наступны дзень, калі прадстаўнікі Украіны казалі пра гарантыі бяспекі. Трэба памятаць, што ніхто, у тым ліку і самі ўкраінцы, не разлічвалі, што ў Вільні іх запросяць далучыцца да альянсу. Узамен яны атрымалі зброю. Ракеты далёкага радыусу дзеяння ад Францыі, касэтныя боепрыпасы ад ЗША, і мне здаецца, што ў наступныя тыдні і месяцы мы пабачым больш такіх рэчаў. Украіна таксама вядзе перамовы пра двубаковыя гарантыі бяспекі з краінамі вялікай сямёркі, і я думаю, што мы таксама даволі хутка даведаемся пра пастаўкі ракетаў далёкага радыусу дзеяння са Злучаных Штатаў, калі я правільна зразумеў сігналы на перамовах. Я б сказаў так, відавочна, што Кіеў быў расчараваны, але ў той жа час, калі яны пачнуць ацэньваць, што яны з гэтага атрымалі, дык я пагадзіўся з меркаваннем спадара Зеленскага, добра, але не ідэальна.
Напярэдадні саміту вы напісалі артыкул пра чатыры асноўныя чаканні ад гэтай падзеі, і адным з пытанняў было далучэнне Швецыі да НАТО. Пасля заяву спадара Столтенберга і нібыта згоды прэзідэнта Турэччыны Эрдагана паспрыяць гэтаму, ці чакаеце вы, што Швецыя далучыцца да альянсу ў хуткім часе?
Калі шчыра, я трохі ў разгубленасці наконт таго, што цяпер адбываецца, бо я ўчора слухаў прэс-канферэнцыю Эрдагана, і было адчуванне, што ён усё яшчэ спрабуе нешта вытаргаваць. Ён казаў журналістам, што, маўляў, так, турэцкі парламент прагаласуе ў гэтым пытанні ў кастрычніку. Я чуў, што ёсць магчымасць прагаласаваць ужо ў ліпені, але калі ён кажа пра кастрычнік, пра восень і пры гэтым згадвае, што хацеў бы пабачыць ад Швецыі нейкую дарожную мапу, як яна будзе змагацца з тым, што Турэччына называе тэрарызмам, дык у мяне ўзнікае адчуванне, што ён усё яшчэ хоча нешта вытаргаваць. І тая дарога, якая выглядала вельмі простай у панядзелак, пасля дамовы паміж шведскім прэм'ер-міністрам і турэцкім прэзідэнтам, цяпер зноў паварочвае троху ў бок. Я думаю, што Швецыя стане чальцом альянсу, але не ўпэўнены, што гэта адбудзецца ўлетку. Думаю, што гэта пытанне зноў можа адкласціся. Я б не ставіў на гэта грошы, але ў мяне адчуванне, што ў гэтым сюжэце яшчэ будуць дробныя нечаканыя павароты.
Наколькі паспяхова на саміце атрымалася прыняць дэталёвыя планы абароны сваіх чальцоў? Тое, што вы ў сваім артыкуле назвалі «хлебам з маслам» – асноўнай функцыяй альянсу.
Так, НАТО вельмі паспяхова прымае планы, заявы і гэтак далей. Але пытанне ў тым, што ў выніку акажацца на стале, што будзе адбывацца ў рэальнасці. Цяпер НАТО спрабуе дасягнуць таго, каб цягам тыдня на ўсходнім флянгу альянсу магло быць 100 тысяч вайскоўцаў, гатовых да баявых дзеянняў, а цягам месяца 300 тысяч такіх вайскоўцаў. Гэта гучыць вельмі добра, але застаецца пытанне, ці змогуць яны гэта ажыццявіць. Прадстаўнікі альянсу кажуць, што імкнуцца да гэтага, але пабачым. Такія рэчы правяраюцца на практыцы, а я спадзяюся, што нам не давядзецца праходзіць такую практычную праверку. Але заявы гэта адно, а тое, што будзе адбывацца насамрэч, можа быць іншым. Я добра памятаю, як было на саміце НАТО ў Валіі ў 2014 годзе. Калі ўсе краіны альянсу паабяцалі, што праз 10 гадоў будуць выдаткоўваць на абарону 2% валавога ўнутранага прадукту. Мы цяпер у 2023 годзе, прайшло 9 гадоў, а з 31 краіны НАТО толькі 11 выдаткоўваюць гэтыя 2% на абарону. Гэта толькі траціна ўдзельнікаў альянсу, нават не палова. У гэтым праблема. Можна рабіць заявы, казаць пра планы, але ці будуць яны рэалізаваныя? І тут нам даводзіцца паставіць пытанне.
Дякую вялікі.
Дякую.
Я нагадаю, з нами на сувязі з Вільні був наш кореспондент, європейський редактор Радіо Свобода Рікард Юзвяк. Ви на каналі Свобода Преміум, гэта падзея і каментар. Не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радіо Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.